У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны аналізу кампаніі па выбарах у мясцовыя саветы. Якія высновы можна зрабіць з хады гэтай кампаніі? Што можна сказаць наконт прэзідэнцкіх выбараў, калі паводле Ярмошынай разглядаць мясцовыя выбары як рэпетыцыю прэзідэнцкіх? Які плён байкоту мясцовых выбараў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Редактор интернет-выдания «Мы» Кирилл Позняк, публицист и политтехнолог Александр Феодута и политолог Юрий Чавусов. Мы пакуль не ведаем, може и галоўнае, але адзінае на конт сёлетніх мясцовых выбараў. Выніки, лік. Але хада кампаніі ўжо цалкам бачная і цалкам вядомая. Дык вось на падставе назірання за гэтай хадой. Якія высновы вы зрабілі, Юрий Чавусов?
Ну, мы бачым, што гэтая выбарчая кампанія мела сваю адметную драматургію, якая адрознівалася, напрыклад, ад сценароў папярэдніх выбарчых кампаніяў. Мы бачылі, як на пачатку, у сувязі са зменамі ў выбарчым заканадаўстве, назіралася некаторае паляпшэнне умову для ўдзелу ў выбарчым працэсе для апазіцыйных палітычных партыяў і, здавалася б, як бы умовы для правядзення выбару сталі больш ліберальнымі. Але чым бліжэй да фінальнай стадыі, да, уласна кажучы, дня галасавання, тым больш мы бачылі такую кампенсацыю вось гэтага ліберальнага правового режиму выборов, компенсацию за кошт узмацнения репрессивных практик с боку дзеючай улады. Мы бачили звыклые перашкоды у агитации, тиск на кандидатов. Вельми цікавый подыход демонструют белорусские улады подчас этой выборчей кампании. Формально кандидатов регіструюць, не створают такие умовы, калі тяжко зарегистроваться оппозиционному кандидату. Але при этом оказывается тиск на самих кандидатов, на свояков, по месту працы, по месту учебы. И мы бачим навод новые репрессивные практики. Например, тиск на сябров выборчих комиссий от оппозиционных партий, это то, чего ранее не было. И таким чином, вот это некоторое поляпшение правовых умовов у делу у выборах было компенсовано за кошт узмацнення рэпрэсіўных практыкаў. І такім чынам сам вынік выбару застаецца кантраляваным з боку выканаўчай улады.
Александр, а на якія асаблівасці гэтай кампаніі, сёлетняй кампаніі, звярнулі ўвагу вы?
Падчас той кампаніі, якая сёння скончваецца, усе добра разумелі, што насамрэч адбываецца ў пэўным сэнсе рэпетыцыя таго, то будзе на Беларусі ў наступным годзе. Гэта галоўная электаральная кампанія пяцігодкі, выбары прэзідэнта Беларусі. Перад гэтым трэба спраўдзіць, як працуюць усе ўзроўні ўлады, як працуюць усе механізмы і фальсіфікацыі, і насамрэч мабілізацыі існуючых у нашай улады людскіх рэзерваў. І тое, што адбылося, сапраўды спадар Чаусаў слушна, на мой погляд, заўважыў, у пэўны момант пытанне пра тое, наколькі дэмакратычным будзе электаральны працэс, змянілася іншым пытаннем, а наколькі мы здольныя мабілізаваць той вынік, які нам патрэбны. І другая палова выбарчай кампаніі, пасля таго, як усе кандыдаты былі зарэгістраваны, звялася да пытання, ну дык што зараз? Прорвуцца яны ці не прорвуцца, ну дэманструйце, на што вы здольныя. І тое, як паводзіла сябе цэнтральная ўлада агульнадзяржаўнага ўзроўню, кажа пра тое, што яна амаль што сышла ў бок і наглядала за тым, што адбываецца. А вось мясцовыя ўлады, так, яны былі прымушаныя прадэманстраваць тое, што яны могуць. І той вынік, які мы ўбачым, гэта вынік, які атрымае менавіта мясцовая ўлада.
Кирилл Пазняк, вось тая траекторія, якую апісалі нашы калегі, яна ў чымсьці падобная на парламенцкія выбары 2008 году. Як мы памятаем, на пачатку кампаніі ці да кампаніі былі пэўныя заявы, нават з вуснаў кіраўніка дзяржавы, што, ну вот, я думаю, што некалькі апазіцыянераў ўсё ж такі патрапяць у парламент, так выглядае, а потым ці штосьці здарылася, ці неяк перадумалі, перерышылі, і, як мы памятаем, вынік круглы ноль для апазіцыі. Ці ёсць тут пэўныя аналогіі, і ўсё ж такі, што стала механізмам змены вось гэтай тактыкі паводзіна ўлады ў цяперашняй кампаніі?
Мне падаецца, цяперашняя кампанія ўлады прадэманстравалі вось у звязку з тым, што выбарчае заканадаўства было трошкі змененае, што нібыта былі змененыя правілы гульні. Тое, што ў Беларусі падчас выбарчых кампаніяў могуць быць пэўныя палёгкі, але колькі гэтых палёгак не давай апазіцыі, апанентам, вынік, сутнасць не зменіцца, бо сутнасць палітыкі, расстаноўка сілаў, яна нібыта канстантная, бо такія добрыя ўлады. І вось я б гэта хацеў бы праілюстраваць вось той самай яўкай, якая на гэтых выбараў проста рэкордная, і ну, можам наконт гэтага судзіць пра тое, якая яўка была падчас датэрміновага галасавання 29%. Прычым, што цікава, вось падчас недаўна абнародаваных вынікаў апытання інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта, нават там прызналі, што 4% беларусаў яны казалі пра змушаныя абставіны, якія, ну, за чаго яны пайшлі галасаваць. То бок, улады прызнаюць, што нейкія хібы, нейкі адмін ресурс, добраахвотна нейкая прымусовая сістэма ёсць, але гэта не ёсць вызначальным, не ёсць вырашальным. То бок, гэтыя хібы, гэта мізер. І гэта такі, ну, своеасаблівы, ну, я б сказаў, чорны гумар, такі выклік, і ён пераклікаецца з тымі заявамі Лукашэнкі, калі ён казаў, што, маўляў, я загадаў фальсифікаваць выборы, там, не на сваю карысць, наадварот, трошкі адкруціць. То бок, ідзе пасыл такі, што, маўляў, што не рабі, што б мы не рабілі, вынік будзе той самы.
Зараз у мяне для вас неудзячнае, можа быць, выпрабаванне, бо праз некалькі гадзін мы даведаемся адказ на тое пытанне, якое я зараз задам, але ўсё ж такі я яго задам. Кірыл, на ваш погляд, прагноз, колькі апазіцыйных кандыдатаў ўсё ж такі патрапяць у саветы? Ці, скажам так, ноль ці не ноль?
Наогул, лічбы яны былі загадзе нізкія, бо нават тыя кандыдаты, дэпутаты ад апазіцыі, яны складаюць менш за працэнт наогул ад усіх колькасці месцаў у мясцовых саветах. Ну, я б забіў такі прагноз, што гэта будзе 7-8 чалавек у раённых саветах менавіта на перыферыі. Бо уладам, ну, в прынцыпе, няма сэнсу вырошчваць такіх моцных супернікаў, якія, скажам, потым пайшлі на парламенцкія выбары. Бо, у прынцыпе, няма гэтага ціску, які мог бы быць. І сама апазіцыя, яна больш ставіць зараз не на сябе, а менавіта на дапамогу Еўропы. А зараз такая сітуацыя, што Лукашэнка той самай Еўропе можа дагадзіць, скажам, больш можа дагадзіць апаніруючы Маскве, чымсьці, ну, павялічваючы адсотак і робячы апазіцыянераў ва ўладзе, робячы яе сістэмнай.
Александр, ну, лічбы, здаецца, вось такія. Пасля рэгістрацыі, здаецца, каля 400 чалавек, а да пазіцыі сталі кандыдатамі 290 ад партыі і каля сотні ад грамадскіх арганізацый. Падчас вось выбарчай кампаніі, здаецца, каля 100-150 чалавек знялі свае кандыдатуры ці былі знятыя іх кандыдатуры. Таким чынам, ну, застаецца дзесьці прыкладна, скажам, 250 чалавек. Вось з 250 апазіцыйных кандыдатаў, на ваш погляд, колькі стануць дэпутатамі?
На мой погляд, сапраўды нема пра што казаць, таму што нават калі іх будзе 10, што ад гэтага зменіцца. Але, ну, паколькі вы ставіце пытанне менавіта так, як ставіце, ну, я скажу, што 7.
Юры, а ваш прагноз таксама 7?
Я вот уже погаджуся с суразмоўцамі, что пытанне это на самом деле не істотное. У адрозненне от тих парламентских выборов, которые вы, Юры, пригадали, зараз фокус уваги не на тим, пройде хтось чи не пройде. Фокус уваги на тим, чи змінилася процедура, чи она не змінилась. А питання того, скільки буде депутатів от опозиції, ну, сама система місцевої влади, вона незначная, калі там яшчэ будзе некалькі чалавек, ну тады, тады мой адказ, напэўна, больш за нуль. Больш за нуль сябраў мясцовых саветаў, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі апазіцыйных палітычных партій.
Мы пачалі гаварыць фактычна пра палітычнае значэнне гэтых выбараў. Вось Александр ужо паўтарыў думку, тэзу, якую раней некалькі тыдняў, здаецца, таму агучыла Лідзія Ярмошына, што сёлетні апошнія мясцовыя выбары гэта рэпетыцыя прэзідэнцкіх. Вось што можна сказаць зараз пра, так бы мовіць, прэм'еру, пра галоўнае прадстаўленне, пра прэзідэнцкія выбары на падставе таго, што мы назіралі падчас гэтай рэпетыцыі. Александр.
Будзе шмат увагі да таго, што думае Захад. Сёння менавіта Захад разглядаецца ў якасці легітыматара беларускага рэжыму. Гэта значыцца, што хутчэй за ўсё ўсе тыя апазіцыйныя кандыдаты, якія пачнуць збіраць подпісы і будуць здольны іх сабраць, іх зарэгіструюць. Потым пачнецца ціск на сяброў ініцыятыўных групаў не на тых, хто збірае подпісы, а менавіта на тых, хто будзе весці агітацыю сярод насельніцтва. Трэцяе, што таксама зразумела, тое, што аніяк не зменіцца працэдура прадастаўлення эфіру апазіцыйным кандыдатам. Як і ў мінулыя разы, Александр Лукашэнка будзе дамінаваць на прасторы. Адзінае, што можа змяніцца, мы не ведаем, наколькі зменіцца рыторыка Александра Лукашэнкі. Справа ў тым, што за год не развернеш ягоны электарат, прабачце, да лесу перадам, да хаткі тылам. І тое, што ён мае сёння, тыя людзі, якія прывыклі галасаваць за саюз з Расіяй, як яны будуць галасаваць супраць Расіі, супраць расійскай пазіцыі, супраць відавочна пагаршаючыхся адносінаў з Москвой, гэта пытанне. Але тут я калісьці казаў, што Лукашэнка гатовы нават на тое, каб змяніць свой электарат для таго, каб захаваць уладу. І тое, што на працягу гэтага года могуць быць зроблены пэўныя крокі насустрач нацыянальна арыентаванаму і антырасійска арыентаванаму электарату, на мой погляд, цалкам мажліва.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – выбары ў мясцовыя саветы як рэпетыцыя прэзідэнцкіх. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Сёння 24-я гадавіна катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. У Менску праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях. 75% назіральнікаў паведамілі, што не мелі магчымасці сачыць за падлікам галасоў на мясцовых выбарах. Такую лічбу падалі кіраўнікі ініцыятывы «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Лідары беларускага незалежніцкага блоку заявілі, што ўдзел у кампаніі мясцовых выбараў быў апраўданы. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі не будзе ініцыяваць новых зменаў выбарчага заканадаўства да правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Савет Рэспублікі нацыянальнага сходу ратыфікаваў сёння дамову з Украінаю аб дзяржаўнай мяжы паміж дзвюма краінамі. У Вадэцкім порце разгружаюць венесуэльскую нафту для Беларусі.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220 005, паштовая скрынка Лисичанка, 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
Ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску – вибори у місцеві совєти як репетиція президентських.
Юрий, ось Олександр сказав про те, що легітиматор, так би мовити, режиму, легітиматор наступних виборів, це ось буде Захід. Але, ну, коли ми все ж таки говоримо про репетицію, що місцеві вибори – це репетиція, то варто сказати, що їх хода, ну, з ваших слов, це виникає, стала таким доволі моцним випробуванням, так би мовити, терпіння і сумління цього самого легітиматора.
Я б поставився до ось цитованих слов господарні Ярмошини більш з технічного пункту гледження. Для виборчих комісій, для органів, які організують вибори, справді, певні процедурні моменти змінилися. Права процедура змінилася у сувязі з новелами у виборчому кодексі. Але не треба тут якби покутувати на такий от правовий фетишизм, який властиве білоруська опозиція, яка постійно каже, ну ось будуть зміни у виборчий кодекс, і тоді ми якби покажемо справжній винік, справжню підтримку громадства. Не може зміна у виборчому законодавстві, ніяка в білоруських умовах, змінити політичну ситуацію, політичний режим. Існує оточення, все те, що відбувається вокруг вибору. У сувязі з цим, будь-які зміни у виборчому законодавстві, вони політичної ситуації, звісно ж, не міняють. Ну, там, до прикладу, ось, коли б зараз була введена пропорційна система виборів, наприклад, у органи представничої влади, ну, ми бачимо, як вельми хутко влади здолілі мобілізувати ті полумертві ці спячі у літаргічному сні провладні політичні партії, щоб заповнити їх представниками виборчі комісії. Да? Ясно, що це якби представники, ті ж самі люди, які в цих комісіях раніше працювали, да? Тільки зараз вони являються сябрами цих партій. Это про что свідчит, на мой погляд? Політичне значення цих виборів для опозиції показує, що вибори, любые вибори, нельзя розглядати як тестові, як випробування, репетицію чогось наступного. Удел у виборах можливо тільки тут і зараз. Ми бачимо, що ті кандидати, наприклад, які йшли на ці місцеві вибори менавіта в межах партійної дисципліни, щоб проверить, як працює це виборче законодавство. Ну, ми бачимо, у округах цих кандидатів кампанії йдуть вяло, нічого там не відбувається, і владам, власне кажучи, і маніпуляції виниками виборів ожицявляти не треба. У виборах треба удільничати з метою отримати мандати. Це основне. І ті люди, які зараз реалізують хороші кампанії, яскраві, креативні, справді удільничують у цих виборах. Політичне значення, на мой погляд, для уладов засвідчить, що не глядячи на любые формальні кроки на сустріч Заходу, кроки у накірунку лібералізації, кроки у накірунку такої декоративної демократизації навіть, любые гэтыя формальні зміни у архітектуры білоруського режиму не змінять ягоную сутність. Сутність ягоную у кіраванасці і персоніфікованості влади.
Кирил, Олександр так само завёл розмову про, так би мовіць, ну, в образ новой уже президентской кампанії, про тое, що вось тяжко буде Лукашенку, так би мовіць, переконать беларуса у тим, що Росія була сябром, стала ворогом. Але вось часом, скажем, на розных інтернет-пляцовках, на блогах, люди говорять, що довгулі яка розніця, під яким, так би мовіць, лозунгом, да може завтра Лукашенко виступить з лозунгом, я не ведаю, долучення до Антарктиди, до пінгвінів, і все рівно електоральна машина спрацює, отримає він свої там 88% голосів. Чи це все ж таки не так?
Ні, ну мені подається, що все ж не так навіть технічно, і навіть та сама позиція, яка звинувачує владу в фальсифікаціях, вона дає на цю фальсифікацію певно все ж таки обмежований відсоток, бо фальсифікується все ж не 80% у нас. Тому риторика, яку Олександр, у нас справді вельми важна. І тут я можу з ним погодитися, справді антиросійська риторика, вона буде домінувати, бо раніше президентська кампанія Лукашенка вів на обіцянках росту добробиту. Зараз з економікою проблеми, тому, в принципі, у таких умовах усі авторитарні режими, вони ставлять на, так би мовити, на консолідацію нації супротникого вонкого ворогу. І тут якраз проблеми з Росією ну, прададуцца як, ну, вельмі, вельмі дарэчы. Ось. І калі казаць пра карысць для нацыі, то гэтыя выбары могуць быць, ну, скажам, у гэтым плане, як нацыя фармуючая, ну, вельмі, вельмі карысныя.
І яшчэ адзін сюжэт, які тычыцца пазіцыі апазіцыі, паводзінаў апазіцыі. Ну, мы памятаем, што, скажам, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ ад пачатку заклікала байкатаваць выбары. Аб'яднаная грамадзянская партыя падчас кампаніі на сваім з'ездзе прыняла рашэнне выйсці з выбараў. І вось тых 400 кандыдатаў, якія былі зарэгістраваны, ну, так выглядае дзесьці каля траціны. У рэшце рэшт знялі свае кандыдатуры і, как бы, фактычна абвесцілі байкот гэтым выбарам. Вось, на ваш погляд, на штосьці гэты байкот паўплываў і, можа быць, паўплывае пазней, можа быць, скажам, Захад возьме пад увагу і байкот, і тое, як ішла кампанія, і ўсё ж такі здолее дамагчыся саступак ад афіцыйнага Менску. Юры, як вы мяркуеце?
Сапраўды, ніводная партыя, апроч КХП БНФ, адназначна на карысць байкота падчас гэтых выбараў не выступіла. Гэтая палавіністая рэзалюцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі, што мы, маўляў, як партыя не ўдзельнічаем, але нашы сябры вылучаюцца і удзельнічаюць у выборах. Ну, это, конечно, такое, как бы, достатково крыводушная позиция. Великие дискуссии были у партии БНФ. Але, на мой погляд, конечно, выбора у Беларуси в таким классичном электоральном сенсе, конечно, нема. Тем не меньше, для политических партий устоя простора для деятельности и опроч выборов. На мой погляд, у Беларуси, ну, например, роля политических партий, как субъекты, которые демонстрируют политическую альтернативу или артикулируют некие громадские интересы, она есть и опроч выборчих процессов. Выборы для партий – это, в первую очередь, сродок отбудовы властных структур и мотивации своих активистов, сродок организационного развития. И в этом смысле удел навод у тех выборах, которые сейчас отбываются, он корыстный для партии, бо он позволяет власна кажучы, мець тыя шыхты, тыя групы вакол лідараў на мясцовым узроўні, якія дазваляюць рэалізоўваць кампаніі, дазваляюць даносіць сваю пазіцыю да насельніцтва. У гэтым сэнсе, канешне, байкот быў бы, ну, ударам па гэтых структурах, бо іншым чынам адбудоўваць іх магчымасці ў палітычных партій няма. Калі б вось уявіць, што палітычныя партыі, палітычныя сілы апазіцыйныя абвесцілі байкот кансалідавана, не пайшлі на гэтыя выбары, ну што ж, у прававым сэнсе на гэтых мясцовых выбарах байкот немагчымы, адменены парог яўкі і дастаткова аднаго выбарца на ўчатку, каб выбары былі прызнаныя адбыўшымися. У палітычным сэнсе, ну, ўжо бачны той скепсіс, з якім заходнія назіральнікі, тыя ж самыя міжнародныя структуры ставяцца да ўдзелу беларускай апазіцыі у грамадскім жыцці, то есть не перабольшваецца ўплыў беларускай апазіцыі. І ў гэтым сэнсе не удзельнічаючы ў не прымаючы ўдзелу ў выбарах на мясцовым узроўні, апазіцыя не змагла б дамагчыся істотнага, якасна большага ціску на беларускі рэжым у накірунку того, как подштурхнуть его до большей либерализации. Конечно, бойкот гэтых мясцовых выборов примусил бы улады допустить трошки больше вылученцев от оппозиции у выборчей комиссии, например. Але якостно ситуацию это, конечно, не изменило. Тому, на мой погляд, решение об уделе у гэтых выборах, оно было слушным.
Кирилл, вы сгодны с такой тезой? Ну, вот, скажем, представники объединенной громадянской партии и консервативной христианской партии кажут, что удзел в гэтых выбарах, у гэтых і ў любых іншых выбарах, гэта легітымацыя рэжыму, гэта як бы пацвярджэнне таго, што ў Беларусі ўсё ў парадку для Еўропы, а можа быць, гэта сапраўды такая атрымліваецца гульня, што называецца ўпас з уладай.
Найперш партыі мусяць дбаць вось пра свае шэрагі, пра тое, каб быць сілай, быць партыяй. Вось. І любы удзел у выбарах, у любой выбарчай кампаніі, нават хай якая і загадзе вядомым вынікам, гэта ёсць рэальная палітыка, ну, стасаванне з тым самым насельніцтвам, як не банальна гучыць. Вось. А байкот, ён мае сэнс, калі ён усеагульны, калі гэта ёсць тактыка, а не дэманстрацыя. Вось. І пакуль тыя сілы, якія заявлялі пра байкот, у прынцыпе, браць і старыя кампаніі, гэта ўсё ж такі была не тактыка, а вось такая дэманстрацыя, ці вось, скажам, крыўда, ці некая тестування інших суб'єктів політики.
Олександр, ну, це ось ваша теза про легітимізатора, легітиматора. Потлумачте, які, як тут буде відбуватися гэтая легітимація? Ось вибори пройшли так, як вони пройшли місцеві. Ну, ось ви сказали 7 чоловік, інші сказали не 0, але так само не шмат. Зрозуміло, що і президентські вибори будуть десь подобні. Як легітимізувати гэта та?
Як Заходу гэта легітимізувати?
Ну да, як белорусскому народу, видать, это складанное питание для всех.
Ну, я думаю, что белорусский народ просто не ведает, про что идет размова. Для белорусского народа все, что влада сказала, еще одно и застается. Значит, а вот то, что самой владе потребны дальнейшие перемовы. Перемовы с Заходом на тему поддержки, прежде всего, финансовой, финансовых институтов у 2011-2012 года, это зрозумело и это видовочно. И, на мой погляд, менавито тому, после вот той репетиции, якая зараз у нас отбывается, улада почне вести перемовы с Заходом и почне можливо ісці на певні заступки, у тим ліку, із пункту гледження лібералізації тої частки законодавства, яка регулює і наогул публічну сферу, і у приватності електоральний процес. Після тих виборів, які відбудуться, насамреч Олександр Лукашенко і буде визначатися з далішим своїм курсом, коли він йде на ці вибори.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ее удельничали редактор интернет-выдания «Мы» Кирилл Позняк, публицисты политтехнолях Александр Феодута и политолях Юрий Чаусов.
Атмосферу перманентнага ўладнага ўціску, якая часам даводзіць галоўную гераіню гэтай вандроўкі да адчаю, я адчуў у першыя ж паўгадзіны, як толькі сышоў з цягніка на чыгуначнай станцыі Талька. 49-гадовая спадарыню Наталлю Ільініч у Тальцы ведае кожны. Настаўніца гісторыі, яна тут 20-годзе, краязнаўца. Пехатой на ровары пабывала ва ўсіх памятных мясцінах на десяткі кіламетраў. 8 год запар ля лясной старушкі, дзе маладыя гады правіў Якуб Колас, арганізоўвае святы беларускага фальклору і паэзіі. І, што найбольш раздражняе ўлады, сябра партыі БНФ. Маё падарожжа ў вёску Талька, што на Пухавічыне.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.